เจริญธรรมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมขณะนี้เรากำลังถ่ายทอดออกสดสดฝนตกตกหนักมาเป็นชั่วโมงเรายังไม่แน่ใจว่าวันนี้เราถ่ายทอดขณะนี้ถ่ายทอดอยู่ที่ปฐมอโศกจังหวัดนครปฐมเมื่อวานนี้ก็ถ่ายทอดที่นี่นั่นรายการนี้ฝนตกเหมือนกันกับวันนี้เครื่องเสียนเรระนาดเลยมันชื้นยังไงไม่รู้เลยออกกันไม่ได้เลยเมื่อวานนี้ก็ปลุกตกปรับแต่เราก็ได้ทำรายการอาตมาก็ทำรายการไปจนจบแต่คนแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่เขาเอารายการอื่นมาออกแทนดังที่เห็นไปแล้วไปเอารายการอะไรมาทดแทนไปสำรองไปเพราะว่ามันออกไม่ได้เครื่องเทคนิคมันรวนวันนี้ก็ตกอีกแต่ช่างเทคนิคมาแก้แล้วเมื่อเช้านี้บอกว่าดีแน่รู้จักจุดบอดมันแล้วคิดว่าส่งได้ถ้ามันไม่ตกแต่ถ้าฝนตกนี่ส่งออกไปเจอเม็ดฝนนี่ไปไม่ค่อยรอดเหมือนกันแต่เมื่อวานนี้ไม่ใช่ฝนทีเดียวก็พบฝนนั่นแหละทำให้เครื่องมันชื้นเครื่องมันชื้นก็เลยไปไม่รอดแต่วันนี้รู้ท่าแล้วเครื่องจะไม่เป็นไรจะรู้ทันแต่ถ้าฝนตกมันก็ไปไม่ออกเหมือนกันเพราะว่าการส่งออกไปเนี่ยทางดาวเทียมเนี่ยและเครื่องส่งพวกเรานี่เราใช้กำลังส่งทางเทคนิคเขาเนี่ยของเรามันยังไม่สูงนักมันต่ำอยู่นะมันแค่2เมกหรือไงเนี่ยมันก็เลยสู้ฝนขนาดพอสมควรก็ไม่ได้แล้วถ้ายิ่งฝนหนักแล้วเงียบเลยไปไม่ออกนะก็เอาละตามประสาที่เราพอทำได้เราส่งออกอากาศทางโทรทัศน์เป็นสื่อสารที่จะบอกเล่า90นะมีอะไรดีๆก็สื่อสารไปเผยแพร่กันไปบอกกันไปก็ดีนะก็ทำให้ได้รู้ได้เข้าใจกันทั่วเป็นโทรทัศน์สื่อสารก็บอกกล่าวกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยได้ว่าสิ้นเดือนนี้ไปเรามีปฏิกันแล้วว่าเราจะไม่มีโฆษณาเลยเพราะว่าโฆษณาต่างๆนั้นเป็นโฆษณาอะไรจะไรตามเราทำตามเขาเจ้าที่จะมาจ้างเราโฆษณาสินค้าในที่อื่นๆน่ะมันไม่ค่อยมีเลยนะมันก็เลยเสียท่าเปล่าๆเราก็เลยทำโฆษณาของเราอะไรใจออกไปบ้างก็เลยเป็นการโฆษณาไม่มีเงินไม่มีทองเข้าอะไรหรอกแต่เขาก็ถือว่าเป็นการโฆษณาเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นเรื่องที่กลายเป็นสื่อสารที่ยังหาเงินที่จริงเราไม่ได้เงินหรอกเพราะว่าโฆษณาของสินค้าหรือว่าผลผลิตของปฐมอโศกของราชธานีอโศกของสันติอโศกอะไรไปงั้นน่ะนะแล้วก็โฆษณาสินค้ายิ่งกับเผยแพร่ไปถ้าเราจะทำเป็นลักษณะที่ไม่ใช่โฆษณาแต่ว่าเป็นแค่รายงานบอกความจริงว่าเรามีสินค้านี้หรือว่ามีผลผลิตอย่างนี้ขึ้นมาแล้วนะอย่างนั้นอย่างนี้ไปบ้างในการบอกกล่าวซึ่งไม่ใช่ลักษณะของโฆษณาเพราะว่าในความจริงทางกฎหมายเขาก็แบ่งเอาไว้เหมือนกันว่า1โฆษณา2ประชาสัมพันธ์3ก็ส่งเสริมบอกกล่าวกันไปบอกส่งเสริมบอกกล่าวกันไปในระดับโฆษณานะคือโฆษณาเลยลักษณะรู้เลยว่านี่เป็นโฆษณาสินค้าโฆษณาเพื่อที่จะให้คนเขานิยมชมชอบแล้วก็มาซื้อหาในการโฆษณาสินค้าส่วนประชาสัมพันธ์นั้นเป็นเรื่องราวที่บอกกล่าวกันคือส่งเสริมในสิ่งนี้ก็บอกว่าบอกกันให้รู้ข่าวจะเผยแพร่กันให้รู้อะไรอะไรไปเหมือนกับของเราทั้งหมดเนี่ย FMTV เนี่ยเป็นการรายงานบอกกล่าวให้รู้นี่สิ่งดีๆเอามาสนับสนุนส่งเสริมกันไปอย่างนั้นนะเราก็จะทำให้โทรทัศน์ช่องเพื่อมนุษยชาติเรานี้เนี่ยเป็นโทรทัศน์ที่บอกกล่าวส่งเสริมประชาสัมพันธ์ ม่ใช่แหล่งโฆษณาต่อไปเราสิ้นเดือนนี้เราได้ตกลงกันกับทางพวกคณะจัดทำคณะกรรมการผู้ดูแลช่วยกันทำแล้วก็เห็นควรว่าจะทำเช่นนั้นนะวันนี้รายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองเราก็จะยังอยู่ในประเด็นที่อาตมาได้ตั้งไว้แล้วว่าจะพูดถึงเรื่องนี้เรื่องคนจนคนรวยนี่แหละเอาสั้นๆชัดๆเนี่ยว่าคนเราทำไมไม่เข้าใจความจนไม่เข้าใจความรวยแล้วทำไมต้องอยากรวยกันนักและรังเกียจความจนกันนักอันนี้เราจะพูดกันให้แตกให้กระจ่างให้ครบให้เห็นทุกอย่างทุกมุมทุกด้านไปให้มากๆที่สุดเท่าที่อาตมาคิดว่าจะพอจะพูดกันได้เพื่อที่จะเห็นความจริงความจริงเนี่ยเมื่อวานนี้อาตมาก็ได้เริ่มต้นไปแล้วก็ติดตามดูนะเมื่อวานนี้ได้ออกรีรันไปตอน18:00แล้วก็เช้า19:00เช้าวันนี้ก็ออกไปแล้วมันเป็นครั้งแรกที่อาตมาเริ่มต้นก็มีอะไรต่ออะไรหลายๆอย่างที่เริ่มต้นก็เข้าใจกันดีฟังดีเด็กๆก็ฟังได้นะก็น่าจะมีเวลาออกเพิ่มเติมอีกแล้วเวลาออกก็น่าจะบอกนะใต้ภาพเวลาออกรีพีทนะเอาไปรีพีทหรือรีรันก็ควรจะบอกว่าอันนี้นะเป็นเรื่องของคนจนคนรวยนี้ออกอากาศจริงตั้งแต่เมื่อไหร่วันที่เท่าไหร่บอกไว้นะแต่บอกว่าครั้งที่หนึ่งก็ยังได้เมื่อวานนี้เป็นครั้งที่หนึ่งของเรื่องคนจนคนรวยนะแล้วก็ออกอากาศไปก็จะเอาอันนี้บอกกำกับคนก็จะได้เข้าใจนะวันนี้มาทบทวนบ้างแล้วก็ขยายความเพิ่มขึ้นไปบ้างอีกว่าจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้ความประเสริฐความประเสริฐของคนนี่คนประเสริฐจริงๆนี่คือคนที่ทำตนให้เป็นคนจนได้สำเร็จอย่างวิเศษอย่างมหัศจรรย์อาตมาต้องใช้คำว่าขยายความด้วยคำว่าวิเศษมหัศจรรย์นี่เพราะว่ามันไม่ใช่คนจนแบบที่เข้าใจกันทั่วไปง่ายๆว่าคนเราจนอย่างประเภทมันสัมภเรเทเมามันไม่เอาฐานขี้เกียจขี้คร้านสัมภเรเทเมามันก็ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรูหราหรือว่าหลงหรูหราผู้ฟ้าอะไรๆเข้าไปใช้จ่ายไม่ดูตัวเองอะไรต่างๆนานาพวกนี้เป็นต้นมันก็หมดไปหลงติดอบายมุขไปหลงระเริงในเรื่องที่ไม่เข้าเรื่องเข้าราวอะไรต่างๆนานาไม่รู้จักการใช้จ่ายมันก็จนนะเพราะงั้นมันไม่ใช่อย่างนั้นความจนนี้มันไม่ใช่ว่าคนที่สามารถทำงานขยันหมั่นเพียรแข็งขันก็จนได้จนหมายความว่าอะไรจนก็หมายความว่าไม่มีไม่ได้สะสมทรัพย์สมบัติไม่ได้สะสมทรัพย์สินเหมือนอย่างที่นิยมชมชื่นกันทั่วโลกในคนโลกีธรรมดาสามัญก็นิยมชมชื่นแล้วกลัวจังเลยกลัวจะจนกลัวจะจนแต่พระพุทธเจ้านั้นท่านตรัสขอยืนยันนะอาตมาขอยืนยันพระพุทธเจ้านั้นท่านตรัสรู้ว่าคนเรานี่มาจนอย่างที่อาตมายืนยันแล้วเมื่อวานนี่ก็ยืนยันว่าเพียงประโยคเดียวที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาอันนี้มายืนยันก็ได้แล้วในครับอะไรอื่นๆอีกมีเยอะในหลักตัดสินธรรมวินัยในวรรณะ9ในอะไรอีกเยอะแยะในคาถาวัตถุอะไรต่างๆนานาพวกนี้มีคำว่ามักน้อยอัปปิชฌะที่แปลว่าอาตมาแปลอัปปิชฌะไม่ได้แปลว่ามักน้อยเท่านั้นอาตมาแปลว่ากล้าจนเป็นการกล้าจนคือคนเรานี่เอาไว้น้อยๆนี่คือคนกล้าจนคนไม่เอามากไม่มักมากนะเอาไว้น้อยๆนี่คือคนกล้าจนเพราะคนที่กล้าจนนี่ก็จะต้องมีปัญญาจนอย่างมีปัญญาจนอย่างที่ตัวเองรู้ว่าจนนี่ดีมาเป็นคนจนนี่ดีเป็นคนจนนี่ประเสริฐเพราะฉะนั้นจึงไม่ได้เป็นคนจนที่ทุกข์ร้อน ม่ได้เป็นคนจนที่รู้สึกด้อยไม่ได้เป็นคนจนที่รู้สึกว่าเราต่ำต้อยเป็นคนเสียหายเป็นคนผิดพลาดเป็นคนต่ำคนเลวคนเสื่อมอะไรไม่ใช่เลยไม่ใช่คนเสื่อมเลยเป็นคนเจริญสุดขีดด้วยเป็นคนประเสริฐเป็นคนเจริญสุดขีดด้วยจะพูดในลักษณะของสังคมก็ตามจะพูดในลักษณะของเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์ก็ตามแม้จะพูดในเรื่องของทางรัฐศาสตร์ทางการเมืองก็ตามอาตมาจะพยายามขยายความไปถึงความหมายทางการเมืองการบริหารประเทศนี่แหละในลักษณะจนหรือรวยเนี่ยจะพูดขยายความก็ไปถึงมุมนี้ให้ชัดเจนเลยว่าคณะผู้บริหารประเทศเนี่ยควรจะต้องมีความรู้ในความจริงอันนี้ให้ดีว่าเราจะทำให้ประเทศบ้านเมืองหรือสังคมมนุษย์ที่เราดูแลบริหารเนี่ยให้เป็นประเทศที่มีคนจนหรือให้เป็นประเทศที่มีกันรวยมีคนรวยหรือแย่งกันรวยหรือจะให้เป็นประเทศที่แย่งกันจนนะตัวหัวว่าอย่างนี้แล้วฟังดีๆนะติดตามฟังดีๆเถอะคือฟังแล้วมันก็คนที่ไม่ได้คิดอะไรมากคิดอย่างสามัญทั่วไปก็จะบอกว่าไอ้นี่มันพูดอะไรพิรึกพิเรนหาเรื่องมาพูดดูเท่ๆโกโก้หรือไงอาตมาขอย้ำยืนยันเมื่อวานนี้ก็พูดไปแล้วว่าอาตมาจะไม่ได้พูดเรื่องนี้เพื่อเอาความเท่เอาความเก๋แม้ดูประหลาดแล้วก็ดูแม่รู้สึกว่ามันแปลกจากใครๆแล้วก็ดูแม่ดูเชิงคิดเป็นปรัชญาเป็นตรรกศาสตร์อะไรที่น่าฟังไม่ใช่ขอยืนยันนี่เป็นสัจศาสตร์เลยน่ะเป็นสัจศาสตร์เลยเป็นญาณวิทยาแท้ๆเลยนะขอยืนยันนะลองตั้งหลักดูอาตมาเมื่อกี้ขึ้นต้นแต่ว่าประโยคที่สำคัญที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาแต่ประโยคบอกว่ามักน้อยนั่นน่ะพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าทำใดวินัยใดเป็นไปเพื่อความมักน้อยที่อาตมาบอกว่าอาตมาแปลว่ากล้าจนนี่แหละทำใดวินัยใดเป็นไปเพื่อความกล้าจนหรือแปลเป็นไปเพื่อความมักน้อยทำนั้นวินัยนั้นของเราเป็นของเราตถาคตตรงกันข้ามถ้าทำใดวินัยใดเป็นไปเพื่อความมักมากอยากได้มากๆเอามากๆสะสมมากๆนี่แหละมากๆหรือกล้ารวยนี่แหละทำนั้นวินัยนั้นไม่ใช่ของเราตถาคตไม่ใช่ของเราตถาคตแม้ประโยคนี้ประโยคเดียวก็ยืนยันชัดเจนแล้วว่าศาสนาพุทธนั้นสอนให้คนมาจนแต่คนไม่กล้าพูดและมันก็ยังไม่ควรจะพูดกันอย่างทันทีเหมือนกันอาตมามาถึงวันนี้เนี่ยอาตมาถือว่าอาตมาได้ปูพื้นฐานมานานถึง30กว่าปีจะ40ปีแล้วอาตมาว่าอาตมาได้ปูพื้นฐานมาถึงขนาดนั้นแล้วเพราะงั้นตอนนี้อาตมาก็ถึงไม่รอรังแล้วอาตมาก็จะพูดเอาชัดๆนะเพราะว่าพื้นฐานต่างๆที่อาตมาพูดไปแล้วเนี่ยผู้ใดที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังอาตมาก็เอาเรื่องเก่าๆเอาคำอธิบายคำบรรยายต่างๆก่อนแต่ไหนแต่ไรมาฟังมาอะไรเพิ่มเติมก็ได้จะให้อาตมาพูดอยู่แต่เหมือนอย่างเก่าๆก่อนๆอยู่อย่างนั้นประนอมอยู่กำแกมๆอยู่งั้นมันก็ไม่ถึงไหนนะมาวันนี้อาตมาก็เลยขอพูดอย่างเต็มคำนะไม่เลี่ยงไม่เยาะแยะใช้ภาษาสมัยใหม่เขาว่าฟันธงเลยก็ฟันธงเขาด้วยคนซึ่งคนก็ฟันกันมามากแล้วธงนี่แหลกหมดแล้วเพราะใครก็ฟันธงใครก็ฟันธงธงนี่เบนจริงๆถูกก็ฟันจนแหลกหมดแล้วอาตมาก็ขอฟันด้วยคนเอาทีนี้ก็ลองมาขยายความดูเมื่อวานนี้อาตมาได้พูดไปถึง อาชีพนะอาชีพที่คนเราเนี่ยถ้าไม่เข้าใจอาชีพ แล้วก็ไม่เห็นหลักฐานของพระพุทธเจ้าที่อาตมาว่าคนมีอาชีพคือมีทำงานเลี้ยงชีวิตนี่แหละไปจนกระทั่งที่ท่านสอนเอาไว้ถึงขนาด5ระดับนี่นะอาชีพ5ระดับตั้งแต่ขออภัยต้องพูดภาษาบาลีก่อนน่าจะได้ค่อยขยายความเป็นภาษาไทยตั้งแต่มิจฉาชีพหยาบที่สุดคือกุหนาแล้วก็ละปนาเนมิตกตานิเปติกตาแล้วระดับสุดท้ายก็ยังถือว่าเป็นมิจฉาชีพอยู่เลี้ยงตนด้วยมิจฉาชีพคือลาเพนะลาพังนิชิคิงสนตาสุดท้ายถ้าเผื่อว่าไม่เข้าใจจริงจังในสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านบัญญัติไว้ตราไว้สอนคนแล้วให้คนภาคเพียรปฏิบัติห้าข้อนี้อยู่ในข้อสัมมาอาชีวะในมรรคองค์8มรรคองค์8มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินี่8มรรค8มรรคอันนี้องค์8สัมมาอาชีวะนี่อยู่ในองค์ที่5อยู่ในองค์ที่5ข้อที่5สัมมาอาชีวะถ้าเผื่อว่ายังละเมิดอยู่ใน5ข้อนี้5ข้อนี้ถือว่าเป็นมิจฉาอาชีวะหรือมิจฉาชีพที่เรียกกันภาษาไทยๆมิจฉาชีพอาตมาก็ได้ขยายความให้ฟังแล้วว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องที่เลวร้ายเรื่องที่ภูมิต่ำเรียกว่าอบายคนที่อยู่ในภูมิต่ำเลี้ยงตนเองมีพฤติกรรมเป็นคนในภูมิต่ำคำว่าภูมิต่ำนี้หมายความว่าเป็นคนที่ไม่รู้จักภูมิสูงภูมิต่ำนั่นเองและภูมิสูงภูมิต่ำนี้ก็หมายถึงมีความคิดมีความเข้าใจหรือแม้จะมีความคิดมีความเข้าใจที่รู้แล้วก็ตามแต่ยังประพฤติอยู่ในพฤติกรรมที่ต่ำต่ำยิ่งมีความเข้าใจแล้วยิ่งประพฤติอยู่นั่นแหละยิ่งเลวร้ายยิ่งกว่าถ้ายังไม่เข้าใจก็แล้วไปเถอะเพราะฉะนั้นอาตมาจึงมีความจำเป็นที่จะต้องพูดกันให้เข้าใจว่าภูมิต่ำคืออะไรภูมิต่ำที่ว่านี้อาตมาพูดเป็นภาษาไทยพวกเราฟังแล้วก็พอเข้าใจว่าภูมิต่ำหรือเราเป็นอยู่ในความเป็นไปการดำเนินชีวิตอยู่ในการยังชีพอยู่หรือว่ายังตนเองไปดำเนินไปอยู่ดำรงชีวิตไปอยู่ในพื้นภูมิหรืออยู่ในกวังวนอยู่ในส่วนที่ตนเองเป็นอยู่เนี่ยมันต่ำมันเป็นระดับต่ำระดับความเสื่อมคนเสื่อมคนชั้นต่ำอาตมาพูดอย่างนี้หลายคนก็ฟังแล้วเข้าใจแล้วก็อาตมาก็ขอแปลเป็นภาษาทางภาษาธรรมมาว่าภูมินี้แหละคือภูมิสัตว์นรกนี่แปลเป็นภาษาธรรมะแปลจากภาษาไทยที่อธิบายไปแล้วขยายความไปแล้วเมื่อกี้นี้ว่าคนที่อยู่ในภูมิต่ำภูมิเสื่อมภูมิชั้นต่ำภูมินี้ถือว่าเป็นมนุษย์ชั้นต่ำหรือเป็นสัตว์ชั้นต่ำเรียกสัตว์เลยดีกว่าเรียกว่าสัตว์เลยดีกว่าอยู่ในภูมิสัตว์ชั้นต่ำคำว่าสัตว์อันนี้ของพระพุทธเจ้านี่นะอยู่ในสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิเลยถ้าผู้ใดเข้าใจความเป็นสัตว์นี้ไม่ได้เป็นมิจฉาทิฏฐิข้อที่9เป็นมิจฉาทิฏฐิข้อที่9ฟังติดตามฟังอย่าเพิ่งจะผู้ที่ฟังไม่มีพื้นฐานเท่าไหร่อย่าเพิ่งตีตนไปก่อนใครอย่าเพิ่งกลัวว่าจะมาพูดไปแล้วอย่างนี้แล้วโอ้โหมาแล้วภาษาบาลีสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิมาแล้วเดี๋ยวก็อาตมาจะมีอีกภาษาบาลีจะมีอีกเดี๋ยวจะกลัวขอยืนยันว่าอย่าจะพึ่งกลัวอย่าพึ่งกลัวใจเย็นๆนะทิฏฐิทั้ง10นั้นอันนี้เป็นข้อต้นของมรรคองค์8เลยเพราะงั้นถ้าผู้ว่านักธรรมะผู้ปฏิบัติธรรมที่จะต้องไปนิพพานจะต้องพาตนเองให้เป็นอริยบุคคลปฏิบัติเพื่อที่จะได้พัฒนาตนเองให้เจริญได้เนี่ย ถ้าไม่มีทิฏฐิหรือความรู้ความเห็นทิฏฐินี่แปลว่าความรู้แปลว่าความเห็นแปลว่าความเข้าใจถ้าไม่มีความรู้ความเห็นความเข้าใจในทิฏฐิ10ข้อนี้ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิไปไม่ออกหรอกปฏิบัติให้ตายยังไงจะเป็นนั่งสมาธิสะกดจิตให้หัวปากหัวปั๊มก้นด่านก้นเน่าขนาดไหนมีนะมีอาจารย์บางรูปบางท่านท่านพูดว่าโอ้ยนั่งสมาธิกันจนก้นด่านก้นเน่าว่ากันไปจะไปนั่งกันยังไงก็ไม่มีทางที่จะบรรลุไม่ต้องบรรลุอรหันต์หรอกไม่ต้องบรรลุนิพพานหรอกโสดาบันก็ไม่บรรลุเพราะไม่มีความรู้ในความเป็นสัตว์ในข้อที่9ไงข้อที่9เมื่อกี้นี้อาตมาไม่ได้ดูว่าในจอถ่ายตัวหนังสือออกไปเมื่อกี้ทิฏฐิ10นั้นถ่ายข้อ9ข้อ10ไปด้วยหรือเปล่าถ่ายข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ข้อ6ข้อ7 8 9นั่นน่ะคําข้อที่9น่ะนะสัตว์ที่เป็นโอปปาติกะพระบาลีท่านเรียกว่าสัตตาโอปปาติกาความเป็นสัตว์ทางจิตวิญญาณนะความเป็นสัตว์ทางจิตวิญญาณเรียกว่าสัตว์ที่เป็นโอปปาติกะมันก็ทับศัพท์อยู่ถ้าแปลให้เป็นไทยชัดขึ้นไปอีกก็คือความเป็นสัตว์ทางจิตวิญญาณความเป็นสัตว์ทางจิตวิญญาณนี่แหละเป็นตัวชัดเจนเป็นตัวยืนยันเป็นวิทยาศาสตร์แท้ๆที่ผู้ศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าศาสนาพุทธเป็นวิทยาศาสตร์อยู่ตรงนี้อยู่ตรงที่รู้ความเป็นสัตว์รู้ของจริงของจิตวิญญาณเป็นสัตว์ทางจิตวิญญาณโอปปาติกะนี่คือจิตวิญญาณทางจิตวิญญาณความเป็นสัตว์ทางจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เข้าใจความเป็นสัตว์ทางจิตวิญญาณนี่แล้วเราก็จะไม่รู้ว่าเราเป็นสัตว์นรกหรือเราเป็นเทวดาเทวดาชั้นไหนก็ไม่รู้นะเทวดาในระดับไหนก็ไม่รู้นะความเป็นสัตว์ทางจิตวิญญาณนี่แหละเมื่อวานนี้อาตมาอธิบายขยายความไปแล้วว่าตัวคนที่หน้าตาเป็นคนอยู่ในสังคมเป็นคนชั้นสูงด้วยมีคนเป็นคนมียศมีตำแหน่งมีหน้าที่เป็นนักบริหารเป็นต้นมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เป็นต้นทำหน้าที่อยู่ในสังคมนี่รับผิดชอบแต่เสร็จแล้วหน้าตาเป็นคนแต่งตัวดีมีศักดิ์ฐานะอยู่ในคราบของคนที่ทุกคนเข้าใจว่าเป็นเทวดาเป็นคนชั้นสูงแต่แท้ๆจริงๆแล้วจิตวิญญาณนั้นเป็นสัตว์นรกอาตมาเทียบเคียงให้ฟังแล้วว่าเป็นสัตว์นรกเป็นจิตวิญญาณชั้นต่ำเสื่อมอย่างที่อาตมาอธิบายฟังแล้วว่านั่นน่ะเป็นโลกหรือเป็นภพหรือเป็นแดนที่ตัวเองอยู่ในภูมิชั้นต่ำเป็นภูมิคนชั้นต่ำก็คือจิตวิญญาณนี่เป็นเครื่องชี้นะเพราะจิตวิญญาณของผู้นั้นที่ชั้นต่ำต่ำเลวยิ่งกว่าที่อาตมายกตัวอย่างว่าโจรมันปล้นกินลักขโมยกินพวกนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นข้าราชการที่ดูท่าทางเหมือนก็เป็นคนสูงแต่ทำหยาบทำรุนแรงโหดร้ายเลวร้ายยิ่งกว่าโจรมันปล้นกินมันไม่เท่าไหร่เรามันปล้นกินปล้นอยู่ไปไม่ได้มากได้ไม่ไม่ได้เดือดร้อนทารุณอะไรมากมายกระทบผลกระทบอะไรก็ไม่ได้เป็นภัยเป็นโทษต่อมนุษยชาติอะไรหนักหนาสาหัสขนาดผู้ที่มีตำแหน่งหน้าที่แล้วปล้นชาติปล้นประชาชนกินทุจริตกุหนาลัปนาทั้งโกงทั้งหลอกทั้งล่อทั้งซับซ้อนให้คนหลงผิดนึกว่าตัวเองเป็นเทวดาซ้อนทั้งกุหนาทั้งลัปนากุหนาคือโกงลัปนาคือหลอกล่อลวงทำให้คนอื่นเขาหลงผิดเข้าใจผิดโจรมันปล้นมันก็ปล้นคนเห็นคนรู้ว่ามันทำอะไรมันก็ซื่อไม่ได้หลอกใครนะจับได้มันก็เข้าคุกหรือถูกลงโทษตามกบินเมือง แต่นี่หลอกคนไปจริงๆเลยเจตนาหลอกล่อด้วยปัญญาด้วยความเฉลียวฉลาดโอ้โหเจ้าพระคุณเพราะงั้นจึงเลวซ้ำเลวซ้อนไปอีกหลายชั้นโอ้เอาขึ้นยื่นมาแม่ส่งสารยื่นมาให้หลวงปู่ใกล้ๆหน่อยเอ้ยใกล้ๆหน่อยเออไม่งั้นหยิบไปถึงแม่ที่นี่นี่อุดมสมบูรณ์ด้วยปัญหาด้วยประเด็นต่างๆเนาะยังไม่ทันไรส่งประเด็นกันมาแล้วอ้าวท่านผู้ชมทางบ้านอาตมาไม่ได้เกริ่นวันนี้ส่งประเด็นมาตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นหน้าจอนะที่หน้าจอก็ดูเหมือนจะยังไม่ได้เปิดเบอร์โทรศัพท์ไปให้ทางบ้านได้ดูเดี๋ยวก็เปิดให้กันแล้วกันนะเบอร์0850209616กับเบอร์0850209620 2เบอร์ด้วยกันนะอาตมาพูดอาจจะเร็วไปนิดนึง08502096160850209620นะเอาทีนี้เข้าเรื่องต่อคนที่ร่ำรวยด้วยการปล้นด้วยการโกงด้วยการหลอกล่อทำชั่วพูดที่ไหนก็รู้นะฟังยังไงก็เข้าใจไม่ได้ยากอะไรนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเบื้องต้นที่เรียกว่าอบายเป็นความทุจริตเป็นความเลวเป็นความมอมเมาเป็นความเป็นโทษเป็นภัยนี่เป็นระดับของคนชั้นต่ำนะเรียกตามภาษาที่อาตมาว่าแล้วเรียกว่าสัตว์ชั้นต่ำสัตว์นรกสัตว์เปรตสัตว์นรกนะสัตว์อบายภูมิเราจะต้องเลิกอันนี้ให้ได้คนทั่วไปก็เลิกคนทั่วไปคนระดับล่างนี่เขาจะเป็นสัตว์นรกเขาจะความจนไม่ได้บอกว่าเขาเป็นสัตว์นรกนะความจนนี่ไม่ได้บอกว่าเขาเป็นสัตว์นรกแต่ความชั่วไปหลงความชั่วเป็นความที่ตัวเองควรได้ควรเป็นควรทำอย่างพวกโกงนี่เป็นต้นไปหลงความชั่วเป็นสิ่งที่ควรได้ควรเป็นควรทำอย่างนี้คือความเป็นสัตว์นรกความจนไม่ได้เป็นสัตว์นรกความรวยก็ไม่ใช่สัตว์นรกไม่ได้ตีความหมายว่าเอาจนเอารวยเป็นสัตว์นรกแต่สัตว์นรกนี่คือคนที่มีจิตชั่วทำในสิ่งที่ชั่วเพราะไม่รู้หรือเพราะยิ่งรู้แล้วก็ยังทำนั่นแหละยิ่งชั่วนะรู้ทั้งรู้ว่าชั่วแล้วก็ยังทำนั่นเองยิ่งสัตว์นรกชัดๆสัตว์ชั้นต่ำทีนี้ก็ขอขยายความเปรียบเทียบให้ฟังในความรู้คนทั่วไปรู้ว่าสัตว์นรกนั้นในชาวพุทธเราเองนี่แหละก็ไปเข้าใจตามเขาพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้ไปอธิบายอย่างนั้นทีเดียวหรอกแต่ก็ว่าไปเหมือนกันบอกพูดพลาดเพียงไปเพราะว่าในปัจจุบันเป็นสัตว์นรกอนาคตก็เป็นสัตว์นรกนะท่านก็กล่าวถึงอนาคตเหมือนกันตายแล้วจากร่างกายนี้ไปก็นรกเป็นที่หมายจะต้องไปอบายภูมิท่านก็ตรัสท่านก็กล่าวอันนี้แต่มันต้องรู้ตั้งแต่ปัจจุบันว่าสัตว์นรกนั่นคือจิตวิญญาณจิตวิญญาณนี่แหละเป็นสัตว์นรกอันอื่นเป็นไม่ได้ตายแล้วไปก็จิตวิญญาณเป็นไม่ใช่เอาร่างกายไปเป็นสัตว์นรกตายแล้วไม่มีร่างกายไปด้วยซ้ำใช่ไหมตายแล้วไม่มีร่างกายไปด้วยซ้ำจะเป็นสัตว์นรกจะนรกก็เลยว่าตกไปแหละไม่ใช่ขึ้นหรอกนรกมันก็ตกแล้วโลกแหละมันลงต่ำก็เอาจิตวิญญาณต้องเป็นจิตวิญญาณเป็นสัตว์นรกอันอื่นเป็นไม่ได้แล้วในร่างกายของเราก็มีจิตวิญญาณของเราอยู่เดี๋ยวนี้เพราะต้องเรียนรู้อันนี้ถึงเรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิข้อที่9สัตตาโอปปาติกาต้องมีตาทิพย์ต้องมีภูมิปัญญานี่ปฏิบัติธรรมของพระเจ้าจะต้องมีวิชาหรือมีญาณทัศนะหรือมีวิปัสสนาญาณที่เรียกโดยภาษาบาลีเนี่ยวิปัสสนาญาณจะต้องมีญาณอันนี้อ่านความเป็นสัตว์นรกอ่านความเป็นสัตว์ชั้นต่ำพวกนี้ของตนเองให้ออกอ่านให้ออกเลยโอ้เราเป็นสัตว์นรกนะเนี่ย หรือบอกให้เข้าใจว่าสัตว์นรกนั้นไม่ใช่เอาไปหมายว่าตายไปแล้วเป็นสัตว์นรกเท่านั้นจริงตายแล้วถ้าเราจิตวิญญาณของเราเป็นสัตว์นรกตายไปแล้วเราก็ต้องไปลงนรกไปเป็นสัตว์นรกแต่ขณะนี้ที่เป็นอยู่เนี่ยจิตวิญญาณก็อยู่ในตัวเราเนี่ยและจิตวิญญาณในตัวเราประพฤติอยู่ตลอดเวลาด้วยซ้ำไปประพฤติอยู่ส่วนมากหรือซ้ำไปประพฤติเป็นสัตว์นรกคนที่ประพฤติเป็นสัตว์นรกอยู่ตลอดเวลาทุกวันเขาก็คิดหาทางที่เขาจะทำชั่วอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาเคยเห็นไหมมีไหมในสังคมมีไหมโอ้ขานรับกันเยอะยิ่งทุกวันนี้ยิ่งเห็นเยอะเลยไม่ละอายเหมือนสมัยโบราณนี่ยังละอายกันเยอะนะสมัยนี้ไม่ละอายเลยเห็นอยู่ชัดๆประพฤติกันแย่งกันชั่วด้วยแย่งกันเป็นสัตว์นรกด้วยแย่งกันเป็นสัตว์นรกที่จะพยายามให้ตนเองฉลาดฉลาดฉลาดที่จะเป็นสัตว์นรกที่เลวร้ายยิ่งกว่าที่เขาเป็นมาจะได้ชนะจะได้ลาภได้ยศได้ตำแหน่งได้หน้าที่ได้อะไรต่ออะไรที่เป็นโลกียะนี่เป็นโลกธรรมต้องเก่งกว่านั้นฉลาดกว่านั้นฉลาดทับซ้อนนะชนะเกมแข่งขันกันชนะแล้วเกมนั้นยิ่งทำได้ด้วยเขาทำสำเร็จเขาก็เลวสำเร็จจัดจ้านกว่าอีกคนอีกคนอีกคนอยู่นี่คืออวิชชาคนอวิชชาคนโมหะต่อให้ยืนยันว่าตนเองเป็นพุทธศาสนิกชนให้ตายอย่างไรก็ไม่ได้มีความรู้ในเรื่องนี้เลยนะครูบาอาจารย์ไม่ได้คงไม่ได้สอนหรอกถ้าสอนเขาก็คงรู้คงไม่ได้สอนนี่ไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจความจริงอันนี้เลยตัวนี้มันยังไงมันดับไปนะตัวนี้มาตัวนี้ดับนะเดี๋ยวให้ช่างเขาดูนะ เพราะงั้นถ้าความจริงดังกล่าวนี้ที่อาตมาพูดไปถึงขณะนี้เนี่ยการศึกษาพุทธศาสนาถ้าไม่ได้เข้าใจถึงความจริงเช่นนี้มันไม่ได้แก้ไขเพราะฉะนั้นศาสนาทุกวันนี้เนี่ยมันไม่มีประสิทธิภาพมันไม่เห็นคุณค่าที่จะช่วยมนุษยชาติช่วยสังคมคนไม่ค่อยเข้าใจคนไม่ค่อยเห็นคุณค่าว่าเอ๊ะมันดีตรงไหนมันจะมีประโยชน์ต่อตัวเองมีประโยชน์ต่อสังคมตรงไหนศาสนาพุทธก็แค่ไปวัดก็ไปทําทานไปสวดมนต์ไปฟังพระเทศเทศท่านก็บอกว่าทําดีอย่าทําชั่วอย่าทําชั่วละชั่วประพฤติดีไปที่ไหนก็สอนทําดีอย่าทําชั่วละชั่วประพฤติดีแต่ในเรื่องของสัจธรรมที่ลึกซึ้งของศาสนาพุทธของพระพุทธเจ้าเหล่านี้หาว่าเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องไกลเป็นเรื่องนิพพานโอ้ไม่ไหวหรอกมันไกลเกินเอื้อมชีวิตเราอยู่กันแย่งชิงลาภยศสรรเสริญโลกียสุขนี่ก็พออย่างดีก็แค่ว่าอย่าให้มันทุจริตเขาจับได้อย่าทำชั่วตามที่เข้าใจง่ายๆตื่นแค่นั้นน่ะซึ่งจริงๆใครก็สอนพ่อแม่ก็สอนครูบาอาจารย์ผู้รู้ไปจนกระทั่งถึงศาสนามากมายก็สอนแต่ศาสนาพุทธนั้นจับเป้าหมายที่ประเสริฐที่ชัดว่าจะต้องพัฒนาที่จิตวิญญาณมโนปุพังคมาธรรมามโนเสถามโนมยาจิตเป็นประธานจิตมาก่อนอะไรเท่านั้นถ้าจัดการที่จิตนี่ให้แก้ไขที่จิตนี่ปรับให้จิตนี่แหละเหตุถึงได้พระพุทธเจ้าถึงได้ด้วยศาสนาพุทธถึงได้ยกอริยสัจ4เป็นหัวใจของศาสนาพุทธเพราะฉะนั้นเหตุที่ทำให้มันทุกข์ตนก็ทุกข์สังคมก็ทุกข์เนี่ยมนุษยชาติทุกข์ร้อนเป็นไปด้วยลำบากลำบนยุ่งยากอะไรเนี่ยก็เพราะมาจากกิเลสที่เป็นตัวเหตุอยู่ในจิตวิญญาณนี่แหละเป็นหัวใจพุทธศาสนาเป็นเรื่อง สำคัญเป็นเรื่องชัดเจนนะเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าเราสามารถที่จะลดกิเลสในจิตความโลภเป็นต้นโลภโกรธหลงเนี่ยได้การลดความโลภคนเราจะกล้าจนถ้าลดความโลภได้จริงลดกิเลสได้จริงคนเราจะกล้าจนแล้วมันจะมีองค์ประกอบต่างๆนานาที่สมบูรณ์แบบเลยองค์ประกอบของธรรมะพุทธเจ้านี่ถ้าละกิเลสได้จริงแล้วเราก็เรียนรู้ว่าพฤติกรรมควรเป็นอย่างไรทำอย่างไรมันยังมีประโยชน์อย่างไรท่านก็สอนไว้ไม่รู้กี่หมวดกี่หมวดควรเป็นคนที่มีเมตตาเกื้อกูลเป็นคนสร้างความระลึกถึงความรักความเคารพเป็นคนเกื้อกูลสังคหะไม่ต้องไปวิวาทกับใครอวิวาทะอยู่กันอย่างพร้อมเพรียงสามัคคียะเป็นปึกแผ่นเป็นหนึ่งเดียวกันดีอะไรงี้เป็นต้นมีเยอะแยะจะแค่กตัญญูกตเวทีหรือเป็นผู้ที่ทำทานทำเสียสละเกื้อกูลมันก็สิ่งดีๆนี่ก็ทั้งนั้นถ้าผมว่าลดความโลภไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ได้มีความสุขกับความมักน้อยมีความสุขกับความกล้าจนผู้ใดที่ปฏิบัติถูกต้องสมาธิได้มรรคได้ผลจริงก็จะเป็นคนที่มีความประพฤตินี้ยืนยันจริงจะยืนยันจริงนะเพราะปัญญาก็มีจิตกิเลสลดความโลภคดลดกิเลสออกไปได้จริงปัญญาก็มีรู้ดีว่าเออถ้าเราเป็นคนไม่โลภเป็นคนไม่เอามามากเป็นคนเกื้อกูลเป็นคนให้คนอื่นคนที่เขาเดือดร้อนกว่าน่ะก็ให้เขาไปเถอะเราเดือดร้อนน้อยแล้วเรากินใช้ก็เรารู้แล้วเราไม่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยเราไม่ผลาญพลาดเราไม่ทำลายเราไม่เปลืองเรากินน้อยๆใช้น้อยๆแต่ไม่ได้ทรมานตนเองเลยกินเท่านี้เราพอเรามีใจสันโดษมีใจพอสันโดษนี่แปลว่าใจพอสันโดษไม่ได้แปลว่าพึงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่แปลความก้มแก้มไปใครก็พึงพอใจที่ตนมีสิ่งที่ตนมีอยู่ยิ่งมีมากๆยิ่งพอใจใหญ่เลยจริงไปถามคนที่ร่ำรวยสิพึงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ไหมโอ้ก็พึงพอใจที่สิ่งที่เรามีอยู่เรามีตั้งหมื่นล้านแสนล้านแล้วก็พอจะไปถามบิลเกตสินะแกก็พอใจที่แกมีนะพอไปแปลงนั้นมันก็เป็นการแก้ขวยให้แก่คนรวยข่มให้ข่มคนจนคนจนมีน้อยไม่ค่อยพออยู่พอกินเอาหน้าพึงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ให้คนจนหยุดเถอะคนรวยก็เขาก็ชอบใจอยู่แล้วเขาพึงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่แล้วได้เพิ่มอีกเขาก็ยิ่งพอใจก็มีจริงนี่เขาก็มีอยู่ได้เขาก็เป็นไปเพราะเขาอัตมาว่าคำแปลคำนี้เนี่ยจะแปลโดยพยัญชนะด้วยไวยากรณ์ด้วยภาษาที่ถูกต้องอย่างไรก็ตามใจเธออัตมาว่าแปลแล้วทำให้สังคมไปไม่ออกสังคมไม่ได้เข้าหาที่หมายที่เป้าหมายเลยสันตุสะสันโดษมาจากสันตะกสิตะสันติสันตุสันตะก็สิตะสันตุสิตะสันตุสิตเนี่ยสวรรค์ชั้นดุสิตเนี่ยมีพระเจ้าสันตุสิตสันตุสิตาสันตุสิตมันเป็นแดนอันสงบสันตะสิตะก็แปลว่าเย็นเย็นสงบเย็นนะสงบเย็นใจพอที่อาตมาแปลแล้วนี่คือใจเราพอคำว่าพอนี่หมายความว่าไม่เอาเพิ่มอีกเพราะงั้นคนที่ใจพอแล้วแม้มีน้อยแม้กล้าจนแม้เราจะจนเราจะได้ไม่สะสมเราเอาไว้แค่นี้ละกินเท่านี้ใช้เท่านี้นอกนั้นสละนอกนั้นแตกจ่ายสะพัดเป็นนักเศรษฐศาสตร์นะเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่ ที่เข้าใจสังคมเข้าใจมนุษย์และเป็นนักเศรษฐศาสตร์ชั้นหนึ่งเผื่อแผ่เป็นผู้ที่มีความสามารถมีความรู้ความสามารถทำงานทำการทำมาหากินมีเหลือมีเยอะได้เยอะแต่เอาไว้น้อยๆอภิชามักน้อยเอาไว้น้อยๆไม่ต้องสะสมไม่ต้องกอบโกยอะไรมากสละมากๆเพราะเข้าใจจริงๆเลยว่าการสละการให้นี่เป็นคุณค่าประโยชน์ของตัวเราเองแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติอื่นด้วยเพราะฉะนั้นคนที่เขาขาดแคลนยิ่งเราเองเนี่ยเราเป็นคนที่มีสมรรถนะมีความรู้ความสามารถขยันหมั่นเพียรทำได้มากสร้างได้มากคนอื่นเขาก็อยากสร้างได้แต่เขาสร้างไม่ได้มากขาดแคลนมีน้อยสู้เราไม่ได้เราเป็นปลาใหญ่เราก็ควรช่วยปลาเล็กทั้งหลายแหละไม่ใช่ปลาใหญ่ก็จะต้องกินคำใหญ่กินไม่ยั้งกินปลาเล็กตาพึดไปอีกก็ความรู้แค่นี้ก็เข้าใจแล้วว่ามันไม่ดีทำอย่างนั้นมันไม่ดีใช่ไหมไม่ใช่ว่าอยากจะเป็นคนดีคนเด่นคนดังคนโก้อะไรหรอกแต่ว่าพฤติกรรมที่ดีกับไม่ดีชัดๆนะเพราะฉะนั้นความรู้ในความหมายง่ายๆพวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องลึกลับมันเป็นเรื่องเข้าใจได้คนที่เข้าใจด้วยปัญญาอย่างนี้แหละแล้วก็ลดกิเลสตัวจริงขอย้ำตรงนี้ว่าลดกิเลสตัวจริงลดกิเลสได้จริงคนนั้นมีทั้งปัญญาที่รู้อย่างที่อาตมาว่าแล้วกิเลสมันลดได้จริงเนี่ยก็จะเป็นคนที่ไม่สะสมอปัจจยะที่พุทธเจ้าตรัสไว้อปัจจยะนี่ไม่สะสมไม่สะสมได้สะพัดออกสังคหะเกื้อกูลกล้าจนไม่ต้องมีพอนะแม้ที่สุดถึงขั้นทำงานฟรีในสัมมาอาชีพข้อที่5ลาเพนะลาพังนิชคิงสนตาทำงานแล้วก็ไม่ต้องเอารายได้เลยเลยไม่ได้สะสมไม่ต้องสะสมอะไรไม่ต้องเอารายได้เลยเลยก็อยู่ได้นะก็จะปฏิบัติประพฤติอย่างนี้แหละอย่างจริงใจเพราะฉะนั้นคนที่มีความสามารถมากมีความรู้มากขยันหมั่นเพียรมากแล้วก็มีภูมิปัญญาอย่างที่อาตมากล่าวนี้ยิ่งลดกิเลสมันก็ไม่ง่ายก็จะมีคนจำนวนหนึ่งจะไม่มากนักและก็จะทำงานอยู่กับสังคมเพราะศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาหนีไปจากสังคมศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่อยู่กับสังคมและช่วยสังคมจริงจังพระพุทธเจ้าถึงยืนยันตรัสว่าคนประเสริฐคนในระดับในหลักฐานแรกเลยส่งคนไปช่วยมนุษยชาติผู้ที่เป็นอรหันต์และคือผู้ช่วยมนุษยชาติไปรับใช้มนุษยชาติพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะโลกานุกรรมปายะเป็นคนไปทำให้มวลมนุษย์เขาไปสร้างประโยชน์คุณค่าให้แก่มนุษย์เขาก็คือไปรับใช้เขานั่นแหละทำให้มวลมนุษย์เขาอยู่เย็นเป็นสุขโลกานุกรรมปายะก็คือรับใช้โดยตรงเลยรับใช้โลกนั้นพระอรหันต์60องค์แรกนี้นี่คือคำสอนพุทธเจ้าแล้วมีหลักฐานยืนยันเลยว่าพระพุทธเจ้าให้ไปเลยไปช่วยมนุษย์ชาติไม่ใช่ให้ไปนั่งหลบอ้าวท่านหมดกิเลสแล้วท่านก็ไปอยู่เป็นสุขเป็นสุขที่ไหนๆตามสบายไม่ใช่แล้วยุคนั้นเขาจะเข้าใจอย่างนั้นด้วยนะยุคที่พระพุทธเจ้าท่านอยู่ในยุคโน้นน่ะคนปฏิบัติธรรมน่ะออกหนีเข้าป่าแม้แต่พระพุทธเจ้าเองท่านออกปฏิบัติธรรมตอนแรกเนี่ยยังไม่มีภูมิเดิมของท่านขึ้นมาพระพุทธเจ้าเนี่ยบำเพ็ญมามีบารมีมากมายมีบารมีถึงขั้นเป็นพระพุทธเจ้าในชาตินั้นแหละและอาตมาก็อธิบายไปหมดแล้วว่าพระพุทธเจ้าท่านในเกิดในเจ้าชายในภาพในความเป็นเจ้าชายสิทธัตถะนี้ท่านไม่ได้ปฏิบัติธรรมของพุทธเลยนี่ก็บรรดาคณาจารย์ใดๆฟังแล้วก็อาจจะหูหักหน่อยเหมือนกันน่ะพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติธรรมของพุทธเลยตลอด6ปีที่ท่านออกปฏิบัติเพราะงั้นท่านก็ไปบอกไปตามยุคนั้นเขานิยมไปปฏิบัติธรรมปฏิบัติกันยังไงทำยังไงก็ปฏิบัติธรรมก็นี่แหละออกบวชแล้วก็ไปปฏิบัติในป่าเขาก็ทำกันอย่างนั้นทั่วไปหมด พระรู้จักก็ไปทำตามนะทำตามจนกระทั่งท่านตรัสรู้ของท่านเองที่ใต้ต้นโพธิ์ท่านระลึกชาติโอ้ท่านเองที่ท่านมีภูมิธรรมเป็นอย่างนี้อริยสัจสี่เป็นอย่างนี้มรรคองค์8เป็นอย่างนี้อะไรอะไรของท่านที่ตรัสรู้มาไม่ใช่อย่างที่เขาเป็นจรณะสิบห้าวิชาจรณะสัมปันโนเป็นอย่างนี้ท่านก็ฟื้นพุทธการกธรรมคือธรรมะที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าท่านบำเพ็ญมาครบแล้วท่านนั่งระลึกชาติอยู่ที่ใต้ต้นโพเนี่ยท่านระลึกถึงชาติเก่าที่ท่านได้บำเพ็ญมาทั้งหมดเสร็จแล้วท่านก็ได้พบความจริงว่าอ๋อคืออะไรท่านก็รู้ตัวเองว่าอ๋อท่านเป็นพุทธกาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วพร้อมที่จะประกาศไหมท่านก็ตรวจพุทธุปปาทกาละพุทธุปปาทกาละหมายความว่ากาละนี้แหละยุคนี้ตอนนี้แหละพุทธุปปากาละเนี่ยควรจะต้องประกาศศาสนาเราจะต้องประกาศตนเป็นพระพุทธเจ้าในยุคนี้ตอนนี้ไหมต้องควรไหมดูกาละอีกทีนึงส่วนพุทธการกธรรมธรรมะที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้านั้นท่านมีแล้วครบแล้วและท่านก็ตรวจยุคสมัยตอนนั้นขณะนี้ก็เห็นว่าเออก็ควรจะต้องประกาศศาสนาพุทธทำศาสนาขึ้นณบัดนั้นอย่างนี้เป็นต้นพอท่านตรัสรู้ความจริงจากที่ท่านระลึกชาติจากที่ท่านนั่งใต้ต้นโพตรวจสอบเตวิโชนั้นเสร็จท่านก็จึงไปทำงานต่อการทำงานของท่านก็ไปทำงานตอนนั้นท่านก็อยู่ในป่าก็หาคนทดสอบทดลองดูก่อนระลึกถึงไปโปรดใครดีไปโปรดฤาษีที่รู้จักจะเรียกว่าเป็นอาจารย์ท่านก็ไม่ใช่อาจารย์ทีเดียวหรอกกระทั่งกับไปปฏิบัติเขาก็เขาเป็นอาจารย์หมู่คณะอารันดาบทอุทกดาบทก็นั่งสมาธินั่งรูปฌานรูปฌานนี่แหละถึงท่านก็บอกว่าอย่างนี้มันไม่ใช่มันนั่งสมาธิรูปฌานนี่มันไม่ใช่ทางคือท่านมีอยู่ในตัวเองท่านพอรู้มีปฏิภาณมีส่วนรู้สัญชาตญาณมีเพราะท่านเองเป็นพระพุทธเจ้าอันนั้นมันไม่ใช่ทางพุทธท่านก็ถึงไม่เอาไม่ใช่ไม่เอาท่านท่านไม่เอาอย่างนั้นท่านก็มาจนกระทั่งอยู่ตั้ง6ปีแล้วค่อยมาตรวจสอบในวันเป็นเดือน6ถึงได้รู้พอท่านตรัสรู้แล้วท่านระลึกถึงผู้ที่จะไปโปรดดูว่าใครมีภูมิธรรมหรือว่ามีบารมีพอจะโปรดได้2ระลึกถึง2ฤาษีนี้ตายไปซะแล้วก็โปรดไม่ได้ปัญจวัคคีย์ก็เคยปฏิบัติกันมาเห็นภูมิเป็นไปได้ก็ย้อนไปหาปัญจวัคคีย์ไปโปรดแต่ปัญจวัคคีย์ประกาศศาสนาพุทธกันที่ปัญจวัคคีย์แล้วปัญจวัคคีย์นี่เป็นพระป่าหลงป่าพอปัญจวัคคีย์บรรลุก็พาปัญจวัคคีย์ออกมาสู่เมืองไม่ได้อยู่ในป่าออกมาสู่เมืองจึงมาพบกับพยสะใครเคยอ่านประวัติพระพุทธเจ้ามั้งเคยอ่านใช่ไหมที่อาตมาเล่านี่ใช่ไหมก็ออกมาพบพระยศะโปรดพระยศะโปรดพ่อพระยศะโปรดเพื่อนพระยศะจนบรรลุเป็นอรหันต์กันอีกได้อรหันต์เป็น60องค์ก็ออกให้บอกให้ไปโปรดแล้วคำว่าพระหุชนะหิตายะพระหุชนะสุขายะโลกานุกรรมปายะก็เกิดณบัดนั้นก็อ้าวเธอพ้นแล้วทุกอย่างนะอ่านเต็มๆเลยก็ได้นะท่านตรัสในสูตรนี้นะพระไตรปิฎกเล่ม4ข้อ32ข้อ32ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูกระภิกษุทั้งหลายนะเราหมายถึงทั้งหมดรวมทั้งท่านด้วยแล้วก็ทั้งพระอรหันต์60รูปนั้นด้วยเราพ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวงทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์แม้พวกเธอก็พ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวงทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์ พวกเธอจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์และเพื่อความสุขแก่มหาชนนี่แปลรวบจากคำว่าพระหุชนะหิตายะและก็พระหุชนะสุขายะเพื่อประโยชน์นี่คือพระหุชนะหิตายะเพื่อประโยชน์แก่มหาชนพระหุชนะสุขายะก็คือความสุขแก่มหาชนเพื่ออนุเคราะห์โลกโลกานุกัมปายะเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่มนุษย์เทพอัฏฐายะหิตายะสุขายะเทวมนุษย์สานังคำนี้ก็เริ่มเกิดขึ้นประกาศขึ้นไม่ได้บอกให้ไปอยู่ในป่าพระอรหันต์ทั้งหลายแลนั้นก็ไม่ได้มีข้อสงสัยอะไรแล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้อธิบายให้ท่านทั้งหลายนั้นมากมายเท่าไหร่เพราะพระอรหันต์ทั้งหลายแหล่นั้นท่านไม่จำเป็นจะต้องไปป่าเพราะส่วนใหญ่มีพระปัญจวัคคีย์เป็นพระป่า5รูปนอกนั้นยศมานพเป็นลูกเศรษฐีตอนเด็กสมัยนี้ก็เรียกว่าเด็กแวนซิ่งกันอยู่ในเมืองในกรุงจนกระทั่งเบื่อเบื่อมันเล่นอะไรไปใช้จ่ายยังไงไปเพราะว่าร่ำรวยเป็นลูกเศรษฐีใส่รองเท้าทองคำยังไงมันก็ไม่ไหวแล้วมันเบื่อแล้วมันไม่เห็นมีบารมีนะเป็นคนมีภูมิธรรมมีบุญบารมีพร้อมที่จะไปเป็นบริวารของพระพุทธเจ้าที่จะช่วยเผยแพร่ศาสนาทำงานสร้างศาสนาช่วยพระพุทธองค์สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นเรื่องบังเอิญไม่ใช่เป็นเรื่องที่แม้ไปเจอโอกาสนี้ก็พึ่งได้เรื่องอย่างนี้อจินไตยมันลึกซึ้งนักเป็นผู้ที่จะมีการได้สั่งสมบุญบารมีมาที่จะต้องมีหน้าที่มีการงานที่จะต้องมาทำงี้งี้ในวัฏสงสารที่จะชาติแล้วชาติเล่าที่สั่งสมมาเนี่ยกรรมวิบากเหล่านี้ละเอียดละออมากมายนักเพราะนั้นถ้าเราไม่รู้ความจริงพวกนี้เราก็ฟังตื้นๆนะแค่ว่าโอ้มันไม่ตื้นนะและท่านก็ไม่ต้องพูดอะไรมากท่านเหล่านี้ท่านก็รู้ลึกๆในสัจธรรมของพุทธเพราะถ้าเป็นอรหันต์นี่ท่านก็มีภูมิธรรมของพุทธอยู่แล้วไม่ใช่ชาติเดียวท่านสั่งสมที่จะมาแค่ฟังธรรมพระพุทธเจ้าไม่นานนี่ก็ได้เป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยไม่ใช่เป็นคนที่จะมาเรียนที่เท่านี้แล้วก็ได้พระอรหันต์ทันทีโดยที่ไม่มีพื้นไม่มีภูมิไม่มีบารมีมาเก่าไม่ได้หรอกนี่บารมีมันเต็มแล้วจวนเต็มเหลืออีกนิดเดียวเป็นอุคติตัญญูนี่คือเราอุคติตัญญูทั้งนั้นบรรลุธรรมไม่ได้นะไม่ได้ช้าไม่ได้เนิ่นนานอะไรเลยเดียวๆสิ่งเหล่านี้เป็นอจินไตยที่เป็นเรื่องจริงที่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเป็นเรื่องที่ต้องมีตามเหตุตามปัจจัยมีเหตุมีปัจจัยพร้อมแล้วมันก็ถึงที่ถึงข่าวถึงเป็นนะเพราะในรายละเอียดลึกซึ้งเหล่านี้นะไม่ใช่เรื่องเล่นเพื่อนพยศัพท์เป็นลูกเศรษฐีก็มาจนหมดก็มาสละทรัพย์สินการบ้านช่องเรือนชานเป็นคนที่มีบาตรเลี้ยงตนชีวิตเนื่องด้วยผู้อื่นไม่สะสมอะไรเลยนะก็มาเป็นคนจนที่คือคนประเสริฐอาริยะระดับอรหันต์แล้วก็สอนคนทุกระดับแต่ไม่ว่าจะเป็นคารวาสก็ให้มาจนคารวาสก็ให้มาจนอาตมาเคยบอกว่าอนาถบิณฑิกเศรษฐีเนี่ยมาจนทำบุญทำทานจนกระทั่งหมดจนกระทั่งตัวเองเป็นอนาถามาขอก้าข้าวจากบาทพระเลี้ยงชีวิตอาศัยข้าวจากบาทพระเลี้ยงชีวิตนะอนาถบิณฑิกเศรษฐีท่านก็ไปขยายความว่าท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีที่ได้ฉายาอย่างนี้ก็เพราะว่าท่านเป็นผู้ที่ให้ก้อนข้าวบินดะนี่แปลว่าก้อนข้าวให้แก่พวกอนาถาทั้งหลายเห็นไหมแปลความมันคนละอย่างเป็นเศรษฐีที่เป็นขวัญใจของพวกอนาถาพวกตกยากทั้งหลายแหละเพราะเรา ได้ทำทานแก่พวกอนาถาให้ก้อนข้าวแก่เขากินแต่จะมาให้อธิบายว่าท่านบรรเพ็ญจนกระทั่งท่านเป็นผู้ที่อนาถาทรัพย์สินคานร่อยรอน้อยลงจนกระทั่งต้องมาอาศัยข้าวจากบิณฑบาตกินอย่างนี้เป็นต้นนะก็ว่าไปนะเข้าใจกันคนละมุมไม่มีใครตัดสินหรอกนะไม่มีใครตัดสินก็ไม่เป็นไรจะเข้าใจอย่างไรก็มาว่าไปนะสรุปแล้วถึงแม้จะเป็นอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็พยายามมาจนแต่บารมีหลายอย่างหลายชั้นที่เป็นอจินไตยนางวิสาขาก็ตามก็พยายามมาจนพยายามสละออกแต่อจินไตยที่เขายังมีภูมิแค่นั้นเขาก็ยังจะต้องมีบารมีของเขาต้องรวยอย่างนางวิสาขานี่โอ้โหรวยไม่มีอะไรเทียบนะเพราะว่ารวยในระดับโอ้โหคนใช้ของปู่นางวิสาขานะเรียกว่าเศรษฐีปุณณะเศรษฐีปุณณะเป็นคนใช้นะของปู่นางวิสาขาเป็นเศรษฐีระดับที่6ในยุคนั้นคนใช้คนใช้ของปู่นางวิสาขานั่นน่ะเศรษฐีปุณณะเป็นเศรษฐีระดับ6นางวิสาขาแต่งงานนี่ปู่ให้ทรัพย์สินไปสร้างเมืองไม่ใช่ว่าสร้างบ้านอะไรบ้านหอเดือนหอแล้วก็มีอะไรให้แค่นั้นนะไปสร้างเมืองเลยเมืองสาเกตมีทั้งข้าทาสบริวารไปอะไรอย่างนี้เป็นต้นพยายามหาทางสละออกทำทานโอ้ยหลายอย่างนั้นเล่าก็จะยาวนะแต่นางวิสาขานี่ยังมีภูมิบารมีมันรายละเอียดมันซับซ้อนในเรื่องของวัฏสงสารนี้นะเป็นโสดาบันก็เป็นโสดาบันตัวเองก็ยังมีภูมิแค่ยังติดสุขที่เรียกว่าวัฏภิรตะโสดาบันเป็นโสดาบันที่ยังติดสุขอยู่เยอะนะเพราะงั้นจะใช้การบำเพ็ญหลายรอบหลายชาตินะไม่ใช่แค่7ชาติอย่างที่ว่าในเกิดมาชาตินี้จากท้องพ่อท้องแม่1ปุ๊ดเดือนละ1ชาติแล้วชาติที่2อีก1ปุ๊ด2ชาติพอ7ปุ๊ดก็เป็นพระอรหันต์เลยยังไม่ใช่นะนี่เป็นรายละเอียดที่เยอะลึกซึ้งกว่านั้นนะอาตมาจะอธิบายไปเรื่อยๆนะขยายความไปเห็นรายละเอียดทั้งในทางเชิงประวัติศาสตร์เชิงตำนานเชิงหลักฐานความจริงประกอบกับยุคนี้สมัยนี้อย่างเช่นที่อาตมาบอกว่าจะต้องเรียนรู้ธรรมะพุทธเจ้าให้รู้ถึงสัตว์โอปปาติกะหรือสัตว์ทางวิญญาณซึ่งจริงๆแล้วศาสนาพุทธสอนสัตว์นรกสัตว์เปรตสัตว์อบายพวกนี้ก็ดีเทวดาก็ดีสอนเป็นวิทยาศาสตร์ให้รู้แจ้งเห็นจริงในปัจจุบันนี้ไม่ใช่ว่าเอาตายไปแล้วแล้วก็ค่อยไปสอนดังนั้นไม่ใช่ถ้าสอนอย่างนั้นไม่เป็นวิทยาศาสตร์แล้วก็ไม่รู้แจ้งเห็นจริงเราจะต้องเข้าใจเป็นสมาธิทิฏฐิก่อนเลยว่าสัตตาโอปปาติกาในทิฏฐิ10นี้เป็นอย่างไรเราจะรู้ได้อย่างไรนะที่อาตมาก็ได้นำมาอธิบายฟังในทิฏฐิ10ก็จะได้อธิบายบางครั้งบางคราวก็จะหยิบทิฏฐิ10มาขยายความไปทั้งชั่วโมงให้สำหรับผู้ที่ฟังคือเราเรียนนี่ไม่ได้เรียนเป็นเหมือนกับห้องเรียนมหาวิทยาลัยมานึกมาต่อตรงนี้แต่ละคนอยู่บ้านไหนบ้านใครบ้านมันบางทีก็เปิดมาฟังไปค่อนข้างคร่าวๆมันก็ไม่เหมือนกันกับการเรียนนอกจากผู้ที่สนใจติดตามฟังอาตมาทุกวันก็จะได้ฟังมากแต่ก็เห็นใจผู้ที่ทำมาหากินก็ไม่มีเวลานักอะไรก็ไม่ค่อยได้ฟังปฏิปต่ออะไรก็ค่อยๆอธิบายกันไปนะอาตมาได้ใช้เวลาพูดไปพูดมาเวลาก็หมดแล้วนะก่อนจะหมดนี่อาตมาอยากจะอ่านพระดำรัสของในหลวงให้ฟังอีกทีนึงอาตมา จะย้ำยืนยันดำพระดำรัสของในหลวงนี่เพื่อที่จะชี้เห็นว่าประเทศไทยนี่เป็นประเทศมีบุญจะมีบุญอย่างไรอาตมาจะค่อยๆขยายความให้ฟังนะอาตมาไม่ได้คิดตู่ไม่ได้พูดเล่นประเทศที่เรามีในหลวงพระองค์นี้ซึ่งเป็นผู้ที่ทรงภูมิปัญญามีพระปัญญาที่คุณมีพระปิชาญาณในระดับอริยะบุคคลที่แท้จริงอาตมากล่าวถึงว่าท่านเป็นพระโพธิสัตว์นะที่มาบำเพ็ญและเป็นพระโพธิสัตว์ที่อดทนมากเหมือนพระมหาชนกนะอดทนอดทนต่ออะไรอดทนต่อพฤติกรรมของคนในใต้โพธิญาณของไม่ใช่ในใต้ละอองธุลีพระบาทของพระองค์เนี่ยทำท่านเหลือกำลังอาตมาใช้คำนี้นะน่ะโอ้ย่ำยีอะไรต่างๆนานาถ้าเป็นนี่ทางด้านจิตวิญญาณเนี่ยยำยีดูถูกดูแคลนทำอะไรต่างๆนานาแล้วก็ไม่เชื่อไม่ฟังถ้าเป็นพ่อที่มีลูกอย่างนี้คุณคิดดูซิว่าอกจะแตกตายไหมมีลูกที่ดื้อด้านโง่เง่าไม่ฟังดันทุรังนอกจากไม่ดันทุรังแล้วยังทำพฤติกรรมอะไรๆออกมาเพราะฉะนั้นท่านถึงเอาพระมหาชนกนี่มาบอกว่านี่นะใครเห็นพระทัยท่านมั่งนะเอาละก็ขอพูดทิ้งไว้กันนี้ก่อนไว้วันหลังพูดใหม่นะเอาอ่านดูนะเอาทางบ้านได้เห็นตัวหนังสือไปพลางด้วยนะต้องแบบคนจนนะต้องแบบคนจนเราไม่เป็นประเทศร่ำรวยนะเราไม่เป็นประเทศร่ำรวยเรามีพอสมควรพออยู่ได้แต่ไม่เป็นประเทศที่ก้าวหน้าอย่างมากนะอาตมาจะไว้วันเอาพรุ่งนี้เลยก็ได้จะเอาพระดำรัสนี่มาขยายเป็นประโยชน์แล้วจะขยายความไปเอาเหตุปัจจัยอะไรมาอธิบายไปเป็นตอนๆไปเลยนะเอาวันนี้อ่านเท่านั้นก็พอนะเราไม่เป็นประเทศร่ำรวยเรามีพอสมควรพออยู่ได้แต่ไม่เป็นประเทศที่ก้าวหน้าอย่างมากเราไม่อยากจะเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมากเพราะถ้าเราเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมากก็จะมีแต่ถอยหลังประเทศเหล่านั้นที่เป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมก้าวหน้าจะมีแต่ถอยหลังและถอยหลังอย่างน่ากลัวแต่ถ้าเริ่มมีการบริหารที่เรียกว่าแบบคนจนต้องเน้นให้สำคัญเลยควรจะขีดเส้นใต้ไว้ดีๆเหมือนกันนะคำว่าแบบคนจนแบบที่ไม่ติดกับตำรามากเกินไปทำอย่างมีสามัคคีนี่แหละคือเมตตากันก็จะอยู่ได้ตลอดไปคนที่ทำงานตามวิชาการจะต้องพึ่งตำราเมื่อพลิกไปถึงหน้าสุดท้ายแล้วในหน้าสุดท้ายนั้นเขาบอกอนาคตยังมีนะว่างั้นเลยแต่ไม่บอกว่าให้ทำอย่างไรก็ต้องปิดเล่มคือปิดตำราปิดตำราแล้วไม่รู้จะทำอะไรลงท้ายก็ต้องเปิดหน้าแรกใหม่เปิดหน้าแรกก็เริ่มต้นใหม่ถอยหลังเข้าคลองนะก็เดิมเหมือนเดิมวนอยู่ในตำราเดิมแต่ถ้าเราใช้ตำราแบบคนจนนะขีดเส้นใต้เลยนี่แบบคนจนใช้ความอลุ่มอล่วยกันตำรานั้นไม่จบคือตำราแบบคนจนนี่ไม่จบจะไม่จบอย่างไรเดี๋ยวฟังเป็นอาตมาจะพยายามอธิบายให้เข้าใจตำรานั้นไม่จบเราจะก้าวหน้าเรื่อยๆนี่อาตมาว่าถือว่าเป็นพระดำรัสที่เป็นประกาศสิทธิ์ที่ยิ่งใหญ่ผู้บริหารบ้านเมืองควรจะต้องมีอันนี้แหละไปศึกษาฝึกฝนให้เป็นคนชนิดนี้และบ้านเมืองจะได้อยู่เย็นเป็นสุขนะมันจะเป็นสุขได้อย่างไรมันจะมีความหมายขนาดไหนอาตมาจะได้สาธยายต่อไปในวันต่อไปวันนี้อาตมาพูดคนเดียว ามลักษณะของรายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองหมดเวลาที่จะต้องอธิบายสำหรับวันนี้แล้วที่พูดคนเดียวจากนี้ไปก็จะพักสักครู่หนึ่งแล้วก็จะตอบประเด็นของผู้ที่ส่งมาจากทางบ้านขอพักสักครู่หนึ่ง